Washington, Kutagwata Tchamerika, Alakima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, Amerika Waravoa de l'Amérique. I Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif, Fono, Notala Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gerepuputi, Ngango, Okonako, Napenzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awara, la Tidiaspora, Sola Kimanga, I Barala, Mingi Mingi, Dabeti, Alakima, Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La Subicosio, Langobalo, Kotin, Zetimbango, Tingu, Saku, Senandoni, Bale, Usena, Use, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyawi Danga, na Félix, y passe ce Zembro, Tikir, na la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegina, la Yotungasu, Nandemisutiman, Dura Sango, Tibe Africa, Ngana Tikodoro Wande, Kozonisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta Sango, Tibe Africa. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a Ngbati Tambula. Mbeni ndokwa sake mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a Irini atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amandakosu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amandakosu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangosu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asahani na gbeti bendere ti kodoro waka drapo ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai wa rakon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndo ti ndo kwa suwa ke bando na ndo ti ya patara na kodoro wa rakon se national de la mediation. So lo londo ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokosu waketi tene ala londo sinyala zapatara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu usu aye tiga. Na ndoti sangusi kikanga yangati anduro asanguti beAfrika tizi yangati anduro asanguti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti amolingeti kodoro nukwe so ala kwe ando chala si ala gwena ndonde ndaliti akbali so aturogo tumba jadisa kebinambagika ungotala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti yatinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungotala saki mbangboko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popota zoso abatene ala londo na ando chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodoti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na ando kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoti Burkina Faso. Na kodoti Kenya ando kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo chala ke baloko na umene zela na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga soa onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agugi amba chilo bali akona umene. Ndanga sangu cha kodoro wande, bia chiko doro chirisi Vladimir Putin afa atene, azingiri sosi ya kodoro chia chi ya bumbi cha kutako doro hake binanduchilo, azingiri swa kisarande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake guinanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginanduchi kodoro chilo kopepe anko ya kine anducha tanga cha kodoro chi dunia mubimba. Hake ge ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduru asangu chi kodoro wande, yeke kiri nande mesu chilo chinanducha kutasangu chi kodoro. Tenena ndoti ve oa Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso abar tene ti le kengo gereti election na kodo ti mbrimbi so yi na tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni ayeke ota okoni ake tene ti so yi ni plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusu onso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ayene ki tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ti tene tongara ga sara election a sara election na ti siriri tongara sara election azar a sara election ta so si sécurité ay ki dana ti kodro ni la si kozone a tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement Sengeya permet il faut qu'amuni asara quoi ou seni agateneti observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke guande na jour qui vote tenait ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti hier ou se cozone atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la sebala dugun la titene la so il faut que awali a mobiliser tenait la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tenait a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni sia pete sorate tenait ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndio tete election amena voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tenait ba élection so menin dieda meli loi que da soit tene loi so abatin ti code électoral a que da so si a doit tene a fa yeso a que nati loi so na aita yeso a que nati code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene a pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause on tene a so regret ko do wa to ko ti ba da le zonal a so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana na yusa ni election sina lango ti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akejoni mingi
ai tene na ndö ti ve o aafrique sango ti kodro lakue hungo ti aturugu ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu tâ tënë biri na ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni aturugu ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade bayanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti turugu fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima turugu wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti aturugu ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasa ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so aira tene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasa ege ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la bungbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amène la connaissance aussi na terrain notamment en formation morale na mbena yende merci mingi na biati kodo parce que biati kodo la bat agenda de loi mingi mais malgré nos agenda nos amena yi le gars et présence ti biati kodo na terrain ti la quoi amuna ingangu le moins moyen à la bat actuellement so qui na difficulté mais malgré la difficulté so formation lozana zana donc le komuna yi maboko bina la terrain ti formation donc beni terrain na ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas italien ça quoi mais actuellement sur un cadre national là sa formation donc c'est à la base à mélanger sur à former à la zone il est qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée qui a tiré il n'a cadre de reconstruction tu vois donc il sa reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tout le sur la balazo fafato à la banane à la mousse amène à milieu à la commencer à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sur cet état major à za yanga landouni en plus sa connaissance militaire sa mounazoni a faïna la landouti droit international humanitaire a faïna la landouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiape il pensait n'a pas la mousse à la man à radio amène à zoada soit Kwendiape à Kirna la famille tala
sur le notif akifade turugu wa tongolo Arkadius Betibangi ko mukunzi ti ya turugu ti be Afrika. Sango ti be Afrika ndokua so ayeke bando na ndö ti akuta patara ti kodro wara Conseil National de la Médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ya ti akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so Conseil National de la Médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zu ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role si yeke zo so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni me kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azu kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azu mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ondö ti awe si ala tokua na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so e yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asoati ti so ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese ila ayeke coordonné ayeke kai ayeke ngbanzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade nduka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke era ala yeke timi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Alekima la kuzi itene na doti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la su na Kapati kwa singati na doti akusala ndende su awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sala kinani eke kire tima li su osu iwara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex jetex ake menindo kwa su ake mu akobeti kodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na doti ndo kwa su imalu
Batati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à ping la kete.
Ben, il la tondani à parler tigne ainsi à la waha.
Il y a un quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil Jetex, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est là, donc on a bongi. Au Green Next, ça qui est au Canaï. Non, il a na poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gana à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, ouah, ami, il y a un problème, petit gangon à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la ki ganana aye soa la ki kana mbagi tipotoka ki giaye soa mu na kodoro tunga nala tene citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ika na kodoro lala ki gwenani na potiti kani
iti akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo alondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la agaje pla France puis après il peti kani na France et puis na a kodoro ti a Amerika ti Chine tando
Là, quoi, à la Waraterecha, la transition du France, la même position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assanou, Ninja, Wahabon, Titana, la Moukredinda, le Titana, la Ya, Ndokota, la Sonandouzou, à la Saraginigi, Yeke, Gina, Pata, Tima Bokotela.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Attends, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Titana, et dit Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a Yé, Faso, Yéti, Centrafrique, Ming. En fait, à travers, découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So ilondo tu makifa de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awa be Afrika ya kisara timu na kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa halaso yesu mundi franza ira tene paresse soti tene mozo suma duti tereti ma neginengo mo ke yeti sara kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa halaso ake nakuta tene sosi wa kwa ti nzapa révérend et messinga bazia aike fanai imalo
akuta kodro kilia wagula lini bangatiso azuti ati kodro ni aba tene ti sarango kusala tongana ike kuta manda so nzapa amuna zo so le sara na image ti lo anda mawani ake so na be Afrika amolenge ti Centrafrique na ya ti ndongoro ni na ala so si ake ku na ya ti ata ti sambelango nzapa ndendende aike azusu ayina so tene ti sopo wara parese ala yeda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ye ti peki kobe na lege ti ye so zowa wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na be ti ala pepe ti duti azo so ala sara kusala ngangu biki ti tere ti ala sigigi Sito wana na warayiti pekoni singwa chana yungi sipe na yati kotangia na ngapa a yungi tene nkozi na mbele. Nila tonga na yungi ngende wara tokuwa raiketasu yungi yungi tene na asantra suike soa te mambi wara ti tene na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a eke si tene iza tene ki sopo ilendo nangangu sonza pa muna ii, nandara sonza pa muna ii, enzia bwechi na sarango kwa ngangati sonza pa sonji chambla na peko chido, lwenza pa so, lwenze nga pa ti sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso, alindi chiso maboko na zbele na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So, ake nando sonzo ake sara kwa da na zbele metala. Lasuru kuna na mwazu si tango yaka na be Afrika ala kiza beka na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wa kijikete kuna na mwazu msua kesara angi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni kuna ngatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritunia kikiazu se akiazu chisopo nila mbikike na ala mbikene mbikike nga patene alingi sara sopo pepe ne Iba kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tona bugu wa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple centrafriken soate mambi tona ala yesi kodro ti alunde ti kwe nandini aike nzoni tene ki puchingu kineka vaka ki tenengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nzapate ba mawatiji na ngangusi kesara luke sa tene ngoni na ndoti niki maboko chii na ndali niti nga nasiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wake mai na pate be Afrika na chivu nguru ni yake mai.
So ilondo tima kifade reverend Aimé Singa Bazia alimbi tatene mo abe Afrika monsara kusala kwe suma boko tumo alimbi tisara sionini tunga natiso atene aike gilinji Kangala nati pendere mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aichindara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aichindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so loike diko na ikuta tene ti aichindara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basinzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Waletizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimon Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumopaka Natere Timon. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotimo basenzi masika wali tizia nanda bigunda pendere timo monsu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa su irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Gana pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndoti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozoni na mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozosu agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzoni zo ti fono ti gigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Milibiro. Pasi.
Ilondo timaiti Fade José Mesungu wa Sarango Aitindarati Be Afrika na mbagi ti poto lolonga Fade Tidiko na ikuta tene ti Aitindara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Soirini Aike Basenzi Masika. Zagenze de na yati pendere mozokoti lo tangani mozokosoti zangia na betia la sokwa ke maina ne misuna batati bongi inale ke na ndemisuna nduti gira popoti ngangu oko na ko na penzeni mbalambala so titene 101.7 FM na batati bongi. Alati Kodoro Wande Aleke Matala Ina Ndoti Banda Terre BOAAfrique.com. Soti tene izangia na betia la soupa ki sala matanga ti bingo ta la sou. Nchoni matanga ti bingo wa joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titi la su aike guti kondani ina like tingi na tiango iso aike ga aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix e passé chez un gros ala mai fade na nduti ga puputi mbango kona kona penzeni mbalambala wa rasu 1.7 fm so aike ga puputi tik da singa le gote america wa voix de l'amérique na batati bongi ala tiko do rwanda la matala ifade na nduti banda terre voafrique.com ala mbanjo. We'll be right back.